كيب ليا أضغط راديو ثين. Salam, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 5. oktyabrı, Hepteanın düşününü günü. Havarlar gündelik programımızı eşittirmeden odan günün sağıdım. Havarlar bilen tanıştırıyar. Mikrofon önünde kardeşim Allah'ım Rab Rahim.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıt kaçamadım oruyla tanış olun. Şun Amerika'nın Birleşen Ştatları daşarı yurtlarda okuyan ve okumak isteyen yaşlara Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin giyirdiğini son köşeklendirmelerine nevililik bildirdi. Şun Ortiyet'in daşarı işler ministri Sergey Lavrov, İran'ın yadro reaktör için zerur olan uranı bağlaştırmakta Ortiyet'in İran'a yardım vermek meselesi varı da yeni yıl kutornuklu alalaşı gelinmeyenliğine aitti. Dünya talipların Pakistan'daki terör lideri Hekimullah Meksud ilkinci gedek jurnalistler bilen videoyu duşuştu. İni şu beylik havarların doldurak madmur ile tanış olun. Şun Amerikan Birleşen Ştatları daşarı yurtlarda okuyan ve okumak isteyen yaşları Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin giyirden sonku çeklendirmelerine neyagililik güllerdi. Hudutanla Şun Birleşen Ştatların Aşkıvat'taki ilçihanatın resmileri Frans Pires hem de Associated Press haber agentliklerine beren intervjularını Amerikan'ın görüyte programmaları boyunca Bişkek'te ve Balgariya'da okuyan studentlerin geçen hepte Türkmenistan'ın çıkmaklarına yol verilmeyenliğine aittiler. Dün Antalya kuklarını koruyucu Türkmen İnstansiyatı Toparı hem öz yayrıdan beyanatını 3. Oktyabr'da Bulgariya'daki Amerikan Üniversitetlerine görüyte programı boyunca okumağı varayan yağışlardan 60 yaşasının Aşkabad'ın aeroportunda uçurdan düşürülenliklerine haber verdi. Türkmen İnstansiyatı Toparı bu mağlumatın şol student yağışların öğelerinden alınanlığına ediyar. Şunu Ortiyet'in daşarı işler ministeri Sergey Lavrov, İran'ın yadro reaktörü için zerur olan uranı bağlaştırmakta Ortiyet'in İran'a yardım vermek meselesi var da henüz kutorluklu alalışığı gelinmeyenliğine aitti. Sergey Lavrov, Ortiyet'in Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın Fransiyanın şeyle hem Halkara Atom Agentliğinin katlaşmalarına koyduğunda tutulayan bu proyektin anık detaylarının üstünde entek spesyalistlerin işlemeli olacaklıklarını belledi. Halkara Atom Agentliğinin başlığı Muhammed Elbaradey 19. Oktyabr'da Halkara ekspertlerinin Viyana'da matlakata yığınanıp Ortiyet'in İran'a uranı bağlaştırmak için de yardım vermek meselesi var da fikir alışacaklıklarını aitti. İran özünün uranı bağlaştırmak işlerinin dine parakaçılıklı maksatları güydüğünü tutacağını öne sürük geliyor. Dün talipların Pakistan'daki terör lideri Hekimullah Meksud ilkinci gedek jurnalistler bilen yüz ve yüz duşuştu. Avustayn'da kebir haber çeşmeleri Pakistan'daki talipların arasında liderlik uğrundaki beyazlaşıkta talipların odalki lideri Beytullah Meksud bilen bolan öz aratışıkta Hekimullah Meksud'un ölen bolmağı mümkün deyip mağlumat yayradıptılar. Yine Associated Press haber agentliği Hekimullah Meksud'un dün jurnalistlerin ağız sağını bir topar bilen gizliğin duşuşup intervju verenliğine aitti. Havarçılara veren intervjusunda Pakistan'daki taliplerin terör lideri Hekimullah Meksud, Afganistan ile Sirhet yakada taliplere karşı geçirilen harbi operasyonlara cevap edip taliplerin Birleşen Ştatların veya Pakistan'ın harbilerine karşı hücumları korunacaklıklarını aydıptır. Tacikistan'ın resmileri yurdun payitahtı Duşanbe'de kurulup başlanan terör meçidin Merkez Aziya regionunda İngulu meçidi olacaktığını aydıyarlar. Tacikistan'ın devlet televizyonu öz içine 150 bin adamı yerleştirecek bu ulu meçidin kuruluşunun Katar'ın maliyeleştirmeğine amal açılacaktığını haber veriyor. Mağlumata göre 2014 yılda kuruluk kutorulmağı güdüğünde tutulayan bu meçid, Şuşa Kaşenli regionuna en ulu meçid deyilip hataplandık gelinen Aşkabad'ın Gapçavavatındaki Türkmenbaşı meçidinden hem ulu olur. Şun Amerikalı 3 tane alıma medisinada eden tedavi sıçları için Nobel bayrağını vermekle karar edildi. Nobel bayrağına münasip olan aslı Avustralyalı Elizabeth Blackburn, aslı Britanyalı Jack Sostok hem de aslı Amerikalı Carol Greider dağılır. Organizmdaki öcüklerin garramak prosesinin önünü almakta eden olma işler için bu yukarı bayrağa münasip olurlar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kebirlerle tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de birleştiklerimizi devam ettiriyor. Bizim torkunlarımızda kalın.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň häzirki 25 minutunda Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky idaratynda bomba partlapdyr we adamdan 3 adam ölüpdir. Bu barasynda maglumat berer. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin 3 ýyllyk proýekti teklip edýär. Şol çäreler Türkmenistanda adam hukuklaryna hormat goýulyşyny ösdürmäge kömek edermi? Şu barada taýýarlanan syny Prezident Berdimuhammedowyň jurnalistler bilen geçiren metbuat konferensiýasy barada ýerli synçynyň pikirlerini, şeýle de Orfet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz dawasy entegem çözülmän gelýär. Bu barada ekspertiň kommentariýeti bilen tanyşdyrýar. Programmany men Maýsal barýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky binasynda bomba partlapdyr. Bomba partlandy, adamdan 3 adam ölüpdir. Bu Pakistandaky talipleriň täze lideri Hakimolla Mehsudyň haýbat atmasyndan soňra boldy. Ol bu barada ýekşenbi güni Pakistanyň Tire taýpalar regionunda jurnalistler aýdypdyr. Mehsudy bu çykyşy bilen özüniň ölendigi barada mysmyşlary ýalana çykardy. Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky idarasynda bolan partlama barasynda habarçymyz Araz Perwuş gurrun merer.
Polisin ilkinci sowutnamalary esasan baýtmagyna görä hüjümçi 20 ýaşda öreklerine. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň jaýyna howpsuzlyk işgärleriniň eşigini geýip giripdir. Hüjüm bu jaýlaryň goruluşy barada köp soraglaryň berilmegine getirdi. Şeýle hem bu partlamanyň dünýä azyk programmasy ýaly garyp we aç Pakistanlara kömek üçin iş alyp barýan guramalaryň işine täsir berer diýip pikir edilýär. Garyp Pakistanlylary ibit bilen öpsün etmek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň jaýyna 70 töweregi adam işleýärdi. Hüjüm wagtynda Britaniýanyň goranmak we eşer işler ministerleri Islamabaddadylar. Ýöne olara ýeten hiç bir diýen ýok. Wasim Haja Pakistanyň Medisina Ilimleri Institutynyň sözçüsi. Ol ölenleriň arasynda bu edarede işleýän bir Iraqly hem de iň bärsinden iki Pakistanly aýal bar diýer. Bu yere 4 ağır yaralı adam getirildi. Şeyle hem 2 ceset getirildi deyip hacayi der. Bu bombaların cevap karşılığını öz üstüne alan topar entek yok. Yöne Suvat Çulgası'ndaki Pakistanlı Taliban sevişçileri ve onların yolbaşası Hekimullah Mehsud'a şüphe edilir. Ol yanı Pakistan ve Birleşen Ştatların karşısına tehdit hücumlere geçecektiğini aydıptı. Hekimullah Mehsud ýekşembe günü jurnalistlere öz sewçilerinin avgust ayında Amerikanların raketa hücumunda ölen Pakistanlı Talibanın öňkü başlygy Beytullah Mehsud'un kanını aljakdyklaryny aýtdy. Ol şonda Pakistanın Awganistan bilen Seretdes regionlaryna hem hücumlaryň köp bolýandygyndan zeýrendi. Analizçilerin aýtmagyna görä Swat Çulgasynyň özünde hem töweregine goşun tarapyndan ençeme aýla püjüme uçuran Pakistanly Taliban sewişçileri öz toporlaryny inni täze döndürýär. Ötün ýyl bolan raketaly hüjümlerde bu sewişçi hereketiň ýolbaşçylarynyň köp adam öldi. Hekimullah Mehsud'un hem Beytullah Mehsud avgust ayında ölenden soň ýolbaşçylyk ordunda turan dawada ölendigini anylýardy. Beytullah Mehsud Pakistan'na beýleki terroristlerden köp aktarylýan hem gorkulýan terroristleriň biridi. Islamabaddaky hökümetler ony öňki premier-minister Benazir Bhutto'nyň 2007-nji ýylyň dekabrynda öldürilmegini hem eli bar diýip aýplaýardylar.
Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň insan hukuklaryny gorumak boýunça potensialyny berkitmekçi we bu gurdan käbir taýyk çäreleri teklip edýär. Ýewropa bileleşiginiň bu gurdan 2-nji oktýabrda Aşgabatda teklip eden proýekti Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, şeýle de insan hukuklary boýunça baş komissariýaty bilen bilelikde amala aşyrylýar. Şeýle halkara çäreler Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanmagyna nähil täsir edip biler. Gelin bu barada geňişleýän maglumaty Moskwada habarçymyz gözelden diňläli.
Norvegiyanın Helsinki Komiteti yakın günlerde çaveden beyannamasında hususanda Türkmenistan'da hareket azatlığının çeklendirilmeğine ve hükümete değişsi olmadık kuramalarının yurda varmağına yol berilmeyenliğine ünsi çekti. Aşgabatda daşar yurtlu diplomatlar ve biznes vekilleri hat köp barıp başlan hem bolsalar Türkmen hakimiyetleri insan hukuklarını koruyucu kuramalara yurda varmağı ve yağdaylara baka vermeğe ruhsat bermeyerler deyip Norvegiyanın Helsinki Komiteti'nin katında belleniyer. Açığaydın Suud Metboğut azatlığı informasiya el yeterliliği alı rayet azatlıklarının Türkmenistan'ın berzay etmeyenliğini bellemek bilen Norvegiyanın Helsinki Komiteti diplomatik ve biznes katnaşıkları berkütmeklik Türkmenistan'da insan hukukları bilen bağlı yağdayın qovlanmağına getirmeyer deyip yadiyar. Beyanamada Türkmen hakimiyetleri bilen iş alıp bariyan hükümetleri ve biznes vekilleri dinavır biznes behvetleri bilen çeklenmen Türkmenistan bilen katnaşıklarını yurt ilatının yağdayını qovlandırmak için hem peydalanmağı çağırlayar. İnsan hukuklarını koruyucu halkara kuramalarının Türkmenistan'a koy verilmeği uğrunda çare görmeğe çağırışılan Norvegiyanın Helsinki Komitetinin yerinden beyannamasına şeylede Human Rights Watch, Crude Accountability, Halkara Crisis Topori, Açık Cemiyet Institute, Memorial Kuraması, Transparency International ve yine ençime iri halkara kuramalar kolunu koydular. Türkmenistan'da insan hukuklarının yağdayı 28. sentyabrda Varşava'da açılan ve iki heptelap devam ediyen OBS Siyanın insan ölçeği boyunca konferansiyasında hem köpün sürülen meselelerin biri boldu. Varşavadaki duşluğa katnaşan Memorial Kuramasının Merkezi Azya Programmasının müdiri Vitali Ponomarev'in sözlerine göre Türkmenistan dünyada insan hukuklarının gödek depelenmeği ve grajdan azatlıklarının şekillendirilmeği bilen bağlı çıkışların köpüsünde ağdıldı. Vitali Ponomarev'in sözlerine göre Varşavadaki maslahata Türkmenistan'ın resmi topori katnaşmadı. Oların maslahata katnaşmaktan boyun kaçırmağının sebebini OBSE'nin insan ölçeği boyunca maslahatına Türkmen hakimiyetlerinin terörçüler deyip adlandırılan şahsların аккредитация дель мегвлен düşündürdüler deyip Ponomarev aytdı.
Она отказалась приезжать в Варшаву из-за того, что там были аккредитованные люди, которые, значит, туркменские власти считают террористами.
Şol bıraktın özünde de OBSE'nin insan hukukları uğrunda en ulu çareti olan insan ölçeği boyunca yılkı maslahatının yurtların resmi vekilleri ve hükümete değişli olmadık toparları arasında insan hukuklarına değişli problemleri kozgap diyalogu yola koymak maksadını göz önünde tutyanlığını OBSE'nin demokrasi ve insan hukukları boyunca institutunun metboğut vekili Jens Eschenbecher radyomuza aytti.
Not so easy in their home countries.
Türkmenistan'ın Evropa Birleşiği Birleşen Milletler Kuraması ve OBSE Siyahlı halkara kuramalar bilen insan hukukları uğrunda işleşmeye isle görkeziyen vakti onun halkara çarelerine katnaşmaktan boyun kaçırmağı nemeni anla der. Vitali Ponomarev Türkmenistan'ın Evropa Birleşiği ve Birleşen Milletler Kuraması bilen insan hukukları uğrunda alıp bariyan bilelikteki işlerinin etasan Türkmenistan'ın halkara borçlarını yerine yetirşi boyunca Birleşen Milletler Kuramasiyahlı halkara kuramalarına hasavat vermek prosesine yolu koymaktan ibarattığını belledi. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu'nun Evropa Birleşiğinin teklif eden tiyade proyekti var adı yayradan mağlumatında. Bu proyektin Türkmen hükümetinin Birleşen Milletler Kuraması ile birlikte amala aşıran proyektinin devamı olup duruyanlığını yazdı. Ozalkı proyekt halkara borçların berza edilşi önce milli hasavatları tayarlamakta Türkmenistan'a yardım vermek maksadını göz önünde tuttu deyip Türkmen devlet haberleri yazıyor. Vitali Ponomarev'in fikrine göre yurtta insan hukukları önce hakiki özgürlüklerin bulmak için mesele halkara derecesinde çınlaki ün сверлмеге зерур.
Конечно, мне кажется, есть определённая недооценка.
Türkmenistan'daki yağdaylara gün vatarlı siyasatçılar belli bir derecede kemaha karayarlar deyip fikir ediyarın. Olar reformaların yurdun içinden başlanmağına karaşan bolmaklar mümkün. Yönü, yurt üren köp bağıtlap üdüngülükte saklanı. Hazır Türkmenistan'a kararları kabul ediyen adamlar hem daşkı dünyadan ve fikir alışmaktan üdüngülükte olupdı. Şeylikte oların hazır siyasi iqtisadi sisteman ütkötmek boyunca tahkik karayışlarının bardığına Karışmak kıyın.
Да чёткое видение того, как следует реформировать нынешнюю политическую экономику. Тема.
Türkmenistan'da hakimiyet çalışan son içerki siyasi yağdayda belli bir mayıllık peyda olan hem bolsa sonku vaqtta insan hukuklarının yağdayı yine yaramazlığa tarap övrüldü deyip insan hukuklarını qoruyucular belli yerler. Memorial Kuramasının Merkezi Azya Programmasının müdiri Vitali Ponomarev şeyle diyer.
Прежним продолжается практика закрытых судов.
Yapık sud tecrübesi önküsiyal devam ediyor. Adamlara kanun esasında derle hakimiyetlerin siyasi görkezmeleri esasında iş getirirler. Bu yerde Kuluvelli Anın Niyazı'nın işini mengdeş yeni de misalları getirmek mümkün. Meselen Mar vilayetinden bolan aktivist Bayramov geçen ýylyň aýagynda mejlise saýlawlary öz kandidaturasyny hödürlemäge sinen soň soň oňa iş getirildi. Häzir ol 4 ýyl türme tutulugyny otyr.
Опубликовано дело, он сейчас вот отбывает 4-летний срок заключения.
Виталий Пономарев инсан хукуклары меселесіне көпчілігін үнсіні чекмегін әхмиетінің гіттігі чартиянлығыны хем халқары жемгетчілігі өе хусосанды Европа білелешігі тарапынан Түркменістан өлен кечірдіян геплешіклерді бұ меселенің ең йоқыры дережеді қозғылмағының мүхімдігіні белледі.
Сез хабарчимыз көзөлің Түркменістанды адам хуклары білен бағылыншықлы. Сыйынны дыңледіңіз.
Türkiye halklarının parlament assambleyasında Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın vekilleri katnaşmadılar.
Türk tildes halklarımızın birliği uzak bolsun.
Tacikistan'da devlet dili güçlendirilir.
Bir arafa intikabot mecbur vekili partisi olsa biz bir şey olsun.
Oğanistan'da bulup geçen sayılavlarda Medboğat nehil rol oynadı. Şu ve beylik malumatları. Söhbetleri dinlemek isteseniz bizim konuşlarımızda adlı yürüyüte programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmamız heptenin düşünme günü aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, heptenin ikinci günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötüşü öğren... ...yukarı ol, ol 13.17 götürme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yani yukarı kucağına. Sonra bari yok, 5 tane kucağı vardı Türkmenistan'da. Yani böyle 20 oluyor. Alyanı böyle tas tura kucağlarının birinin alyansı.
Hormatly prezidentimi diňe halyk ýurt dip ala dejedi.
Anyparlyan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Birinci oktyabrda yerli we Türkmenistanda işlemäge ruhsat edilen daşary ýurtlaryň habar beriş terişdelerinin jurnalistleri bilen Türkmenistanyň prezidentiniň Medboğat konferensiýasy geçirildi. Bu Medboğat konferensiýasy Niýazowyň döwründäki ýaly jurnalistlere Medboğatyň wezipeleri hakynda leksiýa okalýan, ders berilýän, çäre öwrülmändigini käbir synçylar belleýärler. Prezidenti Merkadadyýdaky suw problemasy, Kaspi deňizindäki harby deňiz floty ýaly bir näçe ýerlikli sowallar berilipdir. Emma Medboğat azatlygy, hususy eýeçlikdäki gazet jurnallary, teleradio programmalary döretmek ýaly, adamlary gyzyklandyrýan soraglar berilmändigini aýdýarlar. Türkmenistanda hakyky edebiýata, hakyky jurnalistika ýol açmagy entek wagt gelmedimi-kä? Geliň bu barada garaşdy synçy Amanmurat Bugaýewiň pikirleri bilen tanış bolalyň.
Medpop konferensiyası hakikati haber ve terişlerinin üstüren ulus ile ayan etmeye taraf ezden ilkinci ezim oldu. Prezident Berdi Muhammedov Medpop konferensiyasında regionuna su yetmezçiliği var adı sökmez açıp Merkez Aziyanın esasi tebiri su kovdarlarının elektrik enerjisinin yeti yetmezçiliğini baştan esiriyen Tacistan Respublikası'nda yerleşeceğini aitti. Regionlaki devletlerin ılmı esasını Birleşen tagallarlarının problemini çözebileceğini aitti. Prezident Berdi Muhammedov Türk Gözü jurnalistin Türkmenistan'ın Kaspi Denizi'ne Harvi flotu bilen kılıklanıp beren suvalini Harvi Deniz flotu diymek yerlikli değil. Hazır Kaspi Denizi'ne Türkmenistan'ın Harvi Deniz güçlerini dörütmek bağırdı gururum mu der deyip dörütmek bilen sökmede başladı. Sonra eserin Harvi Deniz Flotu'ndan Türkmenistan'a tas hiç dağdın miras kağınmanlığı var azaytti. Prezidentin Kaspi yakı beylekte uletlerin Harvi Deniz güçleri, Türkmenistan'ın Kaspi'nin parahatçılık ve ılalaşık deniz olma uğruna alıp barayan işler hakkındaki aydalları ön Türkmenistan'ın haberleştiri işlerine kovaz olmadık, aydılmadık rahatlardı. Medpot konferensiyasında prezidente verilen suallar hem de onlara verilen cevapların hesabını bu uğrun yine de uzatmak, devam ettirmek mümkün. Yönü ol zerur değil. Sebebi birliğen suvarlara cevap verenle prezident asıl sağlığa yıkkın ediyor. Problemi başka da attı. Bu Mekbut konferansiyasının geçişi Türkmen televizyonunun altına sır miras yaşlılık kanallar arkayı tas doğruluğunu ilatı orkudurlu. Bu olsa Mekbut konferansiyasına katmışan jurnalistler vabatında da fikir üretmeye belli bir derecede nefise çıkarmaya da mümkünçülük veriyor. Mekbut konferansiyasında yurtta gazet jurnalların baş redaktörleri, özünü gazetlerin teleradyonun siyasi sayarlar. Jurnalist günler boyunca bölümü fakültesi olan yukarı mekteplerin muallimleri katmıştı. Her neyse kıyınlandırıcı olsa da Mekbut konferansiyasına katmışan şükantiniyen dinleyicinin tomoşisinin rolünü çıkış etti. Gurur edilen Mekbut konferansiyasına yaş jurnalistlerin görür gözü 25'te yaşamadıkların ulu topar katmıştı. Yönü olurdu öz muallimlerinin, yolbaşçılarının, halifelerinin görüllüsüne erip dımdılar, ıhlas bilen el çarptılar. Devlet başlıklarına Mekbut'un erkinliği, alatlığı, mesela hususi erçilikte gazet jurnallar, tele radyo programmaları dürütmek bilen bağlı sual verilmedi. Devlet erçiliğine gazet jurnalların, tele radyonun jurnalistlerini dışarı yurtlara, inmormanlı, komşu yurtlara havarç edip işe yollamak bağlı da teklifler aydılmadı. Suğun kütükmün Mekbut'un jurnalist kısmının yüzünün kaymağı sayılıp prezident bilen geçirilen Mekbut konferansiyasına çağırılan jurnalistler söz atlığını, Mekbut atlığını tayinler. Yönü bir yolların kutlayanlığını anlatmaya. Hedir önüne ustağının gönlünü verip arkayı için eser yazan yazdılar. Jurnalistler öykü kinanı bir grafi düşürmeli. Prezident Berdi Muhammed Sülen asasan diyaloğa çıkmanın yolunu özlemeli. Mekbut'u şuğun yolbaşçılık ediyenleri paş etmeli. Onların gücünün perdesini sıpırmalı. Hakiki edebiyata, hakiki jurnalistika yol açmalı. Şu yılın birinci aktyarına Mekbut konferansiyasında Prezident Berdi Muhammed'in eden çıkışını suvarları veren cevaplarını dinleyip ben şeyle fikirlerin kıvzarına düştüm. Prezidentin asısan fikri, doğru fikri olacaklığına ınım dörüdü.
Hormatlı dinleyiciler, siz Ama Murat Bugayev'in Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammed'in geçiren Mekbut konferansiyası varı dağı arayışlarını dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islendik meselesi boyunca fikirlerinizi aytmak isteseniz Azatlık Radyosu'nun mikrofonları siz üçün hem, hakimiyet vekilleri üçün hem açık. Şu yılın aprel ayının başında Türkmen gazını ortaya aktırayan Merkez Aziya Center turbasında bulun partlama sebepli bu gırda Türkmen gaz eksperti kesildi. Taraflar bu vakada birbirini ayıpladılar. Dürlü derecelerde duşuklar geçirdiler. Yöne henidim gaz turbası betikli. Bu iş yanadan başlanar mı? Arada devam eden konflikte kim utucu olup biler? Şu temadan post-sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy'nin комментариясы белән таныштырыгыз.
Российская пресса и в частности газета «Ведомости» сообщила, что поставки туркменского газа в Россию...
Бәртіннен келжек үлешенли туркмен ғадының орфеті ақмазақтығыны орфет метбоғаты хұсусанна ведомыстыға веті қабар берді. Бұ олта ғад ақтырмақтағы межуури ары кесмәнің 9 айлық серкеді кешшектігін аңладияр. Турбада болған партлама себепли, шуйлың апрел айының башынна орфеті ғад ақмасы кетеліпті. Орфет өңдің ұларлышылын бақадын төлік өтмегін көттесінін келіп білмеді. Енжамларын дөуілмегі тарапларын екесі чүйінні бейрек-бейрек мүсіні күнай үклемәге есас олып қызмат етті. Йоқор дережелерді кешірілін екі тараплайын дұғышықлар конфликтің чөзгізіні яқинлаштырып білмеді. Мұнын амашы түркмен ғадыны орфеті ақтырып башламағын планлары Yadon yeni iyide tesirmek varatınladı. Taraplar dili yarmayarlar. Gazın akıp başlayacağına Aşgabat bilen Moskva ınanıyar mıka? Belki de aradaki kapma karşılık şöyle bir derece yetip onu aradan ayırmağa tarapların gücü yetiyen değildir. Yadırkı devam ediyen yağday belki tarapların haytan olsa bir üçün behvitlidir. Orsiyet tartınlılığı güçlendirmek istemiyar. Onu ağrım bir yağdayda saklamağa çalışıyor. Türkmenistan bilen gol çekişen uzak mühületli, bakası keskitlenen gaz ılağlaşığının iyide tesmesini, iyide çekilmesini düşündürmek Moskva yenil düşmeyen olsa gerek. Orthet Türkmenistan bilen şolşertnamalary halkara iqtisady krizisinden öň baglaşypdy. O döwür bahalaryň pese aşygyny, gada bolan isleginiň aşaklajygyny bilýän ýokdy. Şu günki gün köne krizisden öňkü bahadan türkmen gadyny satyn almak Moskwa üçin gymmata düşmese gerek. Ýöne türkmen tarapyny özüçe egilişige gitmek islemiýär. Çünki tutuş türkmen gadyny satyn almak teklibi Orthetden çykypdy. Orthet özgedegini regionun gaz vaadarını öz eline saklap, onu islediğiçe dolundurmak isleyerdi. Yönü yağday Ervet tarafı özgördü. Orthet metboğatının boyun alışı yali, Gazprom hedir ağır maliye hinçılıklarını baştan geçiriyer. Kımmat bakalı siyasi akseler için kosmoça pul onunla şuğun kuğun yok. Tezeliklerde havar verilişine göre, Orthet Türkmen gazını haçın alıp başlar kadip, Türkmen tarafı gol goşurup oturmakçı derleyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Судя по появляющимся в новостях сообщениям, туркменская сторона не собирается сидеть сложа руки.
Resim planları göre 15. dekabrda olacak vakaları sinedik göreli. Şol gün Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hıtay gaz turbasının açılış davarası olur. Alıcı hem satıcı Türkmenistan bilen Hıtay aktarılayan mavi yangıcı yılla 40 milyard kubometre yetirmekçi. Şol bir vakitte İran'ın Türkmenistan'dan alayan gazını 40% çenli artırmak isleyenliğini məlim etdi. İki tane real gaz partnerinin peyda olmağı Türkmen yolbaşılar üçün Moskvanın pozisiyasının haf qarışsız olmağa rıçak olup hizmet eder. Eğer Kaspiyenin statüsü boyunca lalışığı gelmeğe Azerbaycani Türkmen tarafına ırmak başarsa, onunla üçüncü bir güçlü partner kazanmağa hakiki mümkünçülük görüyor. Ol Nabukka gaz turbu ideyesi olan Eurosoyuzdur. Eger siyasi kontekste gurrun edilse, Orthet bilen konflikten Türkmenistan özü üçin juda bähwitli ýagdaýa eýe bolmaz mı? Innoňa Moskwa garaşly, Orthetiň bähwitlerine hyzmat edýän marionetik, oýnatgy däriler deň hukukly, garaşsyz partner hökmünde garaýarlar. Moskwa bilen aradaky dartgynlygyň özüni köp zatdan azat edýänligini, Ulu doğunun önünde boyun eğme diyali den derecede öz pikirin aydıp, öz vehvitlerinin qorar yali mümkünçülük veriyenliğini aşkavat duyar mı kadip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Чтобы не прогибаться перед старшим братом по любому поводу, а равноправно декларировать и защищать свои интересы.
Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy'nin kommentariyasi bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırdı.
Gadyl dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar 866 18 50 45 Adatlyk radiosu giýje uny sizin hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, sazly ara kesmeden soň günün habarlary bilen tanyşdyrýar. Programmamyzyň 10-dan soňky 25 minutunda Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara Atom Energiýa Agentligi öz inspektorlarynyň tiýiz wagtda Eýrana baryp bu yurdun yadro merkezini barlajakdygyny mälim etdi. Etim Evropa Bileleşigin yayradan soňky raportyna Gürjistanyň oppozisiýasy nähil reaksiýa bildirýär. Bular barada senwe kommentariýany diqqetiňize hödürler. Merkez Aziýanyň aglaby döwletlerinde harby gullugy çağırmak mewsumy başlandy. Harby gullukda nähil problemalar bar. Şu temadan söhbet eşitdirýäris. Şu gün halkara Mugallimler günü bayram edilýär. Türkmenistanly Mugallimlaryň ýagdaýlary barada söhbetdeşligi, Türkmenabat Atamrat temir ýolunyň ulanmagy berilenine 10 ýyl doldy. Şu temir ýoly adamlaryň uzak ýolyny ýakynlaşdyryp agyr ýükini ýeňilleşdirdi. Bu barada maglumat bilen programmamyzy jemläris. Sadly ara kesmeden soň Allamrat Rahim günün sagatyň habarlary bilen tanyşdyrar. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosy täzeliklerin nowatdaky tapyryny dikkatiňizi hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuna Amerikanyň Birleşen Ştatlary daşary ýurtlarda okuyan we okuma isleýän ýaşlara Türkmenistanyň häkimetleriniň giýirden soňky çäklendirmelerine näýilik bildirdi. Ertir hepdäniň pişenme güni Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy Gadagystana tapar eder. Şuň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon BMG-niň Pakistandaky aýdyg agentligine edilen hüjümi ýadyryp çykyş etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraky mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlary daşary ýurtlarda okuyan we okumak isleýän ýaşlara Türkmenistanyň häkimetleriniň giýirden soňky çäklendirmelerine näýilik bildirdi. Hudutana şuň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçanasynyň resmiýleri France Press hem de Associated Press habar agentliklerine beren interwýularyny Amerikanyň ýörüýçe programmalary boýunça Bişkekde we Bulgariýada okuyan studentleriň geçen hepde Türkmenistandan çykmaklaryna ýol berilmeýändigini aýtdylar. Düýnün tanyk hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiýatywasy topary hem öýdeýreden beýanatynda 3-nji oktýabrda Bulgariýadaky Amerikan universitetlerini ýörüýçe programma boýunça okamagy barýan ýaşlardan 65%iniň Aşgabatyň aeroportunda uçurdan düşürilenliklerini habar berdi. Türkmen inisiýatywasy topary bu maglumatyň şol student ýaşlaryň öýdelerinden alynandygyny aýdýar. Ertir hepdäniň pişenme güni Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy Gadagystana tapar etmekligi planlaşdyrýar. Onuň ýolbaşçylygynda Fransiýanyň uly biznes topary hem Gadagystana barar. Fransiýanyň prezidenti administrasiýasy bu taparyň dowamyna Fransiýa bilen Gadagystanyň newit we gaz Sputnik tehnologiýasy hem-de harby hyzmatdaşlyk boýunça möhüm alalyşyklara gol çekmeklerini garaşylýanyny mälim etdi. Maglumata görä Fransuz tarapy Gadagystanyň territoriýasyny Awganystandaky harby operasiýalar üçin tranzit nokta hökmünde ulanmak meselesini hem ara alyp maslahatlaşar. Şuň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon BMG-niň Pakistandaky aýdyg agentligine edilen hüjümi ýadyryp çykyş etdi. Dünya aýdyg programmasynyň Islamabad şäheriniň idaresiniň goýunda amala aşyrylan bomba partlamasynda adından 4 adamyň ölendigi barada maglumat alyndy. Ýurdun polisiýasy ölenlerden 3-üsiniň BMG-niň aýdyg programmasynyň işgärlerdiklerini aýdýar. Bu wakanyň aýdy bilen Birleşen Milletler Guramasy öýüniň Pakistandaky bu idaresini wagtlaýynça ýapdy. Şuň Litwanyň Kaunas şäherinde yerli sudya Jonas Formanovich näweli ýaralı adamlar tarapyndan atylyp öldürildi. Litwanyň polisiýa resmiýleri sudya Formanovichiň ýerden işine barýan wagtda atylyp öldürilenini habar berdiler. Ýöne bu hüjümiň kim tarapyndan amala aşyrylyp bilinjekdi barada bilin häzirlikçe hiç ýylyk araýyş öňe sürilmedi. Şuň Israýlyň ministrler kabinetiniň agzasy Moshe Yalon özünün tutsak edilme kovupu bilen bağlanşıklı Britanya taparını koyu olsun ediptir. Bu arada Moshe Yalon'un metuat sekretari havar verdi. Antani kuklarını koruyucu aktivistler Cenab-ı Yalon'u 2002 yılda Hamas toparının fegosyon liderine karşı kurnulun hücüme dahililik dayıplayarlar. Şol kurrun edilen hücümde Hamas'ın fegosyon liderilen birlikte bir neçe çağı hemelipti. Moshe Yalon'un metuat sekretari, onun Britanya safar eden halatını Cenab-ı Yalon'un tutsuk edilmeginin talep edilmeginden ehtiyac edilyanyny aýtdy. Şuň Amerikaly 3 tane alyma medisinada eden täze açyşlar üçin Nobel bayrağını bermekli karar edildi. Nobel bayrağına munasip bolan asly Awstraliýaly Elizabeth Blackburn, asly Britaniýaly Jack Sostock hem-de asly Amerikaly Carol Greider organizmdaky öýjüklerin garramak prosesiniň öňünmekde eden ilmi işler üçin bu ýokary bayrağa munasip boldylar. Hutuhanda Birleşen Ştatlarda iş alyp barýan bu alimler öýjüklerdäki hromosomlaryň wegran bolmak prosesiniň öňünmekde uly açyş etdiler. Olaryň eden bu açyşy bedeniň garramak prosesine hem-de rak keseli ýaly keselleriň döreýiş prosesine düşünmekde uly rol oýnar diýilip hasaplanýar. Bu Nobel bayrağı şu yıl ilmin ve teknikanın kazananları boyunca koşurulan ilkinci Nobel bayrağı oldu. Şöptenin devamında fizika, kimya, edebiyat, parakatçılık ve iktisadiyat boyunca da yılın Nobel bayraklarının yenicilerinin ilan edilmeğine karışılıyor. Hormatly dinleyijiler, siz şu hagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim.
hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Programmamyzyň indiki 25 minutunda Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara Atom Energiýa Agentligi öz inspektorlarynyň tez wagtda Irana baryp bu ýurdun ýadro merkezini barlajakdygyny ma'lum etdi. Eýsem Ýewropa Birleşiginiň ýaýradan soňky raportyna Gürjistanyň oppozisiýasy nähil reaksiýa bildirýär. Bular barada synyň we kommentariýini diqqatyňyza hödürler. Merkez Aziýanyň aglaby döwletlerinde harby gullugy çağırmak möhsümi başlandy. Harby gullukda nähil problemalar bar? Şu temadan töhbeti eşitdiňiz. Şugun halkary mugallimler güni bayram edilýär. Türkmen salym mugallimleriň ýagdaýlary barada söhbetdeşligi.
Karasılık yıllarında Moğolluğumun avrayı mertebesi pete düştüm ki diyen.
Şeyle de Türkmen Abad Atamrat Demir yolunun ulanmağı berlenine 10 yıl doldu. Şu demir yol adamların uzak yolunu yakınlaştırıp ağır yükünü yengilleştirdi. Bu arada mağlumat bilen programımız jemler. Tolkularımızda kalın. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Halkary Atom Energiýa Agentliginiň başlygy Muhammed Al-Baradi öz idarasynyň inspektorlarynyň tez wagtda Irana baryp bu ýurdun ýadro merkezlerini barlajakdygyny ma'lum edipdir. Gelin şu temadan geňişleýän maglumaty kärdeşim Akmurat Gürgenliden dinläli.
Halkara Atom Energiýa Agentliginiň başlygy Muhammed Al-Baradi 25 oktýabrda inspektorlaryň Tehrana baryp bir ýurdun täze ýadro merkezini barlap biljegini aýtdy. Ol bu barada Tehranyna Iranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad we bir döwletiň atom energiýa guramasynyň başlygy Ali Akber Salih bilen duşlanan soňra ma'lum etdi.
We agreed that our inspectors will come here on the 25th of October.
25-nji oktýabrda biziň inspektorlarymyzyň bir ýere gelip, Gom şäherindäki merkezi barlamagy bilen biz ýalaşdyk. Bu merkezi barlap, gerekli tasdiklaýjy raportyň mümkin bolugundan tezlikde taýýarlanmagyna, hem Eýran hökümetiniň biziň inspektorlar toporumyz bilen aç-açan hem dogruşul iş alyp barjagyny umyt etýärini Al-Baradi aýtdy.
Our verification at that facility as early as possible.
Eýranyň İsna Hawar agentligi Ahmadinejad salgylanyp Tehran bilen Halkara Atom Energiýa Agentliginiň arasynda hiç şeýle näwelli bir zadyň galmalygyny öňürdi. Sentýabr aýynyň ahirlerine Tehran özüniň Gom şäheriniň goloýuna ýeni guruluşy tamamlanmadyk Urany baýlaşdyrýan bir merkeziniň barlygyny ma'lum etdi. 1-nji oktýabrda Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk şurasyny hem işelik agda 5 döwlet bilen Germaniýanyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda bu merkeziniň barlanmagyna halkara inspektorlar ruhsat bermegi bilen Tehran ýalaşdy. Eýranyň geljekki maksatlary hakynda aladalar bar. Şonuň üçin bu täze ýadro merkeziniň näçe derejede parahatçylykly häsiýeti eýediği hakyndaky inspektorlaryň taýýarlajak raporty ören ähmiýetlilip Al-Baradi aýtdy. Agentlik, Eýran hem halkary jemgyýetçiligi ýadro meselesini dogry ugrudan barýanlygyny Al-Baradi sözüne goşdy.
We need transparency on the part of Iran. We need cooperation on the part of the international community.
Biz Eýran tarapından asasallygy mätäç. Bu babatda halkary jemgyýetçiliginiň hyzmatdaşlygy da gerekli. Men özümiziň ören juda mühim pursatly duranlygymyzy görýärin. Gapma-garşylykdan asasallygy hem hyzmatdaşlygy geçýänligimizi men görýärin. Halkara Atom Energiýa İdarasynyň başlygy sözüniň üstüne ýetirdi.
From confrontation into transparency and cooperation.
Tehrana gerek boljak urany daşary ýurtlarda baýlaşdyrmak mümkinçiligi hakynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Fransiýanyň, Orsiýanyň we Eýranyň resmileri 19 oktýabrda Wienada duşuşakdygyny Al-Baradi ma'lum etdi. Halkara Atom Energiýa Agentligi edaratynyň başlygynyň sözlerinden soňra Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama'nın milli howpsuzlyk meselesi boýunça geňeşçisi James Jones CNN telekanaly bilen söhbetdeşlikde Amerika üçin häzirlikçe ählidatlar öz uğruna tarap baryar dedi. Şol bir wagtyň özüne Birleşen Ştatlaryň gazyna sekretary Timusli Geysner İstanbul'la Halkara Pul Fondunun maslahatının öňü ýanyna çykyş edip Eýran meselesini diýip geçdi. Eýranyň hapa pullary ýuwmak we terror maliýeleşdirmek töwekkülçiligine garşy global derejede hereket etmegine Geysner gysgaly çağırış etdi.
Kärdeşim Akmurat gürgenliğini dinlediniz. Mälim bolşu yalı geçen yılın ağusunda Orthiyet bilen Gürcistan'ın arasında harbi konfliktler yüze çıkandı. Bu konfliktte tarapların ikisem bir-birini günahkarlapdi. Bu konfliktin anıq sebeplerini öğrenmek üçün Evropa bileleşigi yakında bu regionu yürüyte ekspertler toparını yollap, yağday içkin öğrendi. Şvetsiyalı diplomat Heidi Tagliavini'nin yolbaşılığındaki komisyanın bu varadaki tayyarlan yürüyte raportu geçen hepte cemiyetçilige yayradıldı. Eytem, Evropa Bileleşigi'nin yayradan sonku raportuna Gürcistan'ın oppozisiyasi nähil reaksiya bildirýär. Gelin şu barada Gürcistan'ın odalky daşary işler ministri, oppozisiýa liderlerinin biri Salome Zurabishvili'nin kommentariýasynyň mazmununy kärdeşim Allamrat Rahimdan dinläliň.
2008-nji ýylyň awgustynda Gürcistanda ýüz beren uruş barada jenap Tagliavini'nin ýol başçylygyndaky garaşsyz komissiýanyň çykaran netijeleri diňe bir bu raporty taýýarlamaga ýardam beren Ýewropa Bileleşigine däl, eýtem ähli beýleki guramalary we toparlary da synnakaý oýlandyrmalydyr. Bu raportda ýaraly konflikte kimin jogapkärdigi baradaky esasy soragy öýrenen giňişleýin jogap berilýär. Hudutanda onno, Orthiýetiň hem Gürcistanyň hem liderleriniň dogry hereket etmeýänlikleri öňe sürilýär. Ýagny bu raportda Ruslara ýaraly konfliktlerden gaça durman, gaýta ony öýjükdiren nukde we soňam oňa çakdan aşa ýeti reaksiýa bildiren nukde aýplanýar. Gürcistanyň lideri bolsa, weýrançylykly harby hüjümi amala aşyran nukde we şeýdi hem Gürcistanyň öýü üçin we müňlerçe paraxat ýaşaýjylar üçin tragediýanyň döremegine sebäp bolan nukde aýplanýar. Şeýlelikde Gürcistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili Tsihinvala garşy harby agressiýany gurnanlygy üçin şeýdi hem Orthiýeti Abhaziýanyň we Gönörte Asiýanyň territoriýasyna arkaýyn giýirmekligi, olary doly eýlemekligi hemde formal ýagdaýda olary garaşdyr diýip ýylan etmekligi ýol açanlygy üçin halkyň öňünde şahsy jogapkär bolup durýar. Jenap Tagliavini'nin komissiyasi şeýle netijäni jemgyýetçiligi ýylan etmedinden has ozal Gürcistanyň ýylatynyň agla we köpçüligi eýem hut şeýle netijä gelipdi. Şu ýylyň ýadynda ýüzler şemin Gürcistanlylar ýüz güne bolan ýylyk derli demonstrasiýa çykyp Saakashvilini wezipetinden çekilmeklige hemde möhletinden öň prezidentlik saýlawlaryny geçirmeklige çagyranlaryny olar hut şu netije bilen baglanşykly hökümlerini ýylan edipdiler. Ödünün yanlış karayışı hem de meyletin çıkaran kararı bilen öd yurduna yıkkınçılık getiren prezident ödünün bu hareketlerine cevap vermelidir ve cevap kersilik çekmelidir. Eytem, Jenap Tagliavini'nin yolbaşçılığındaki komisyanın bu aradaki fakitleri yüze çıkarmak bilen ne mütvedi? Onun fakitleri yüze çıkarmak bilen bu arada Gürcistan'ın halkının odal başka çıkaran neticesi kanunu taydan akrar edildi. Hem de ol halkara cemiyetçiliği tarafından kabul edildi. Indi Gürcistanyň prezidentiniň hem Orthiýetiň häkimetleriniň hem bildirilýän aýyplamalary ýa jogapkärçilikleri ret etmäge ýagdaýlary ýok. Demokratik opozisiýon partiýanyň lideri hökmünde meniň pikirimçe biziň Gürcistanyň we halkara jemgyýetçiliginiň öňündäki borçumyz häzirki reallygy boýun almak we şu reallykdan hem öňe tarap hereket etmek. Eger biz geljekde haçandyr bir wagt Abhaziýanyň we Gönörte Asiýanyň ýylaty bilen gatnaşyklarymyzy täzeçe ýola goýmak isleýsek, Saakashvilinin ornuna geljek islendik adam onuň bu hereketleriniň netijesini hökman gödeňinde tutmaly bolar. Biz Sihinwalidaky bolan agressiýa üçin halkdan ötünç soramaly bolarys. Eger biz oppozisiýa hökmünde Gürcistanyň ykbaly üçin jogap bermeli bolsak, onda biz ol ýada beýleki bir derejede Saakashvilinin urşu öýjükdirji propagandasyna we hereketlerine efektiw garşy durup bilmeýänligimiz üçin hem jogapkärdiriz. Şu nukdaýy nazardan Gürcistanyň hökümetiniň oppozisiýanyň pikirini Orthiýetiň 5-nji sahypasy bilen ýarlyk bilen atandyrýanlygyna garamazdan oppozisiýanyň borcy bu urşu baradaky hakykaty gorkman açyk aýtmakdyr. Oppozisiýanyň islendik bir hereketine Troyan aty hökmünde ýa-da daşary ýurtlaryň bähwidini araýan hereket hökmünde baha bermeklik Saakashvilinin rejiminiň ýüzi bolup durýar we geljekde de ol şeýle bolar. Onuň oppozisiýa bildirýän şeýle aýplamalary hem Saakashvilinin hökümetiniň 200-li tebigata eýediginiň görkezýär. Biz muňa hasam göz ýetirmelik.
Hormatly dinleyijiler, siz Gürjistanyň odalky daşary işler ministri oppozisiýa liderleriniň biri Zurabaşwilinin kommentariýasynyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny ähli öýtmediň temalary bugedek işlerden ibaret. Garaşsyzlyk döwründe ýaşlaryň durmuşynda näýle sosial problemler döredi?
Neşe köçlük tat bir nesilden ýalap gyrdy, maşgulalaryň dargamagyna ýetirdi, türmelerde bolurdy.
Ýaşlaryň arasyndaky işsizlik we neşe köçlük meselesi näme üçin dowam etýär?
Şol ýaşlaryň düzümine giren respublikalar arasyndaky eýe bolunan soň ykdysady gatnaşyklar howşan soň ýa bir boçak toltansan ile şonun son işlerinde problemi başlandı.
Yaşlar, eğer siz işte yemeğiler kazaklandırıyan olsa, benim gebleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mümini iğirden saat 8.05'te dinleyebilirsiniz.
Merkez Aziyanın ağlabı devletlerinde harbi kulluğa çağırış mevsimi başlandı. Yönü harbi kulluqdaki problemalar hem de kabir devletlerde buğurda geçirilen reformalar analitiklerin ünüs merkezinde duruyar. Şol bir vaqtın ödünde yaşlar kulluq devrinde bar olan didavşinadan, yani urlup yencilmekten hova tirlan yarlar. Hormatlı dinleyiciler, gelin bu temadan genişleyin mağlumatı kardeşim Akmurat Gürgenliden dinleyelim.
24 yaşlı Gırgızyurdi Talant harbi kulluğa gitmeyeceğini aytýar.
Smotra şas na eti условия, которые там предоставляются.
Armiýanyň häzirki şertlerini men goşuna hatyryny kulluk etmek islemok. Dedevşinanyň barlygyny, yaramyz sosial şertleriň hukm sürýärligini eşdiýär diýip Talant aýdýar.
Такой, как говорится, дедовщине.
Daşary ýurtda okuwyny dowam etdirýän üçin Talant Gırgızstany terk edipdir we 28 ýaşyna çeli ýurda dolanyp barmajagyny aýdýar. Sebäbi ýurtda 18-20 ýaş aralygyndaky erkekler bir ýyllap goşun hatarına gulluk etmeli. Talant özüniň tanaýan gırgız ýigitleriniň gulluk etmekden gaçmak isleýändigini sözüne goşýar. Talantyň bu garaýşy Merkez Aziýaly ýaşlaryň aglabasyna magsus. Kulluk şertlerin ağırlığı, eskerlerin yeter yetmez imitlendirilenliği, üstesine dedevşina, yani tazı kulluğa gelenlerin, ön kulluk edip gören eskerler tarafının urulup yencilmekleri, bedellerine şikes yetmeği yali yağdayın hüküm sürüyenliği köplere ayan olsa gerek. Kulluğa gitmeyecek bol bir topar yaş şiit Orsiyede ve Beylik'i devletlere okuğa gittiyerler ve Thomas Dincalış'ta da iğdine dolanman şol yerde okuların açılmağına karışıyarlar. Harbi kulluğunu vereceği edelliği hakkında kalp harbi bilet edinenler de var. Ya da kulluğa yaramayanlıkları hakkında para peşkeş ver, doktorlardan hatalınıyar. Bunun üstesine korrupsiyanını unutmalı el, para verip kulluktan kalıyarlar da var. Harbi kulluktan halas bolmak üçin başka da şoňa meňzeş çäreler aşylyk edenok. Şu ýyl Gırgızstany kulluga almak hakyny täze taslama hödürlendi. Şol esasy kulluk möhleti 2 ýyldan 1 ýyla azaldyldy. Hemen 1 aylap ýörüti harbi türgünleşip geçirenden soňra $270 meşhurna pul töläp galyn kulluk möhletini satyn almagy Gırgızstanyň täze kanuny ruhsat berýär. Kulluğa alınma kanununa reforma giyirilceğine söz veren Prezident Bakif, şu Thomas Uedipa kaytadan saylanandan sonra onu durmuşa geçirdi. 28. iyullaki halkı yüklenmesinde Bakif, biz mecburi kulluğa alınma sistemasını yatırmalıydı. Prezident çıkışının doğamını kontrakt prinsipi esasında harbi toporu esaslandırılmalıgına nıgıtadı. Kulluk möhletinin azaldılmağına karşı çıkanlar da var. Yaş yigitlerin okuğuna ya da sosyal derecesine karamadan her bir grajdanın mecbur kulluk borcunu yerine yetirmeliğini olarak aytýar. Şeýle pikir gollayanların biri de Kırgızstanın owalky goranmak ministri İsmail Isakow. Ol Azat Evropa Azatlık Radyosu'na söhbetdeşlikde täze kararın baýlara kulluk etýärligini ösürdi.
Если ты обучаешься в высших учебных заведениях, ты не идешь в армию.
Кыргызстанның кануны боюнча жогору билими бар болгон адам $270 барабар пул берген жагдайында куллукка кетмелди дейлер. Diye bir ay yörüte harbi türgülleşiyor katnaştan boloni. Elbette bay adamların oğlulları dine şu uğur saylavalar. Sebebi olur üniversitetleri okuda girip bilyerler ve şu pulu da tölep bilyerler. Dine pulsuz adamların oğulları kulluğa der deyip Isakov aytýar.
Естественно, они идут на годичные службы.
Бұқарай шойынша регион Сақов білен ұлалы шалырды аздел. Тәжігістәлі полковник Мехти Собировта радиомыда берен интервьюсынна Меркез Азияды милли қошын дайхаларын әм ішчілерін шағаларынан емелі келер дейді. Қошын күйшілер бағатынна діңе Өзбекистан өз ұғыры білен барияр. Бірнәш жылмының оғыр құллық мөхлеті 10 қайы кетірілі. Өзбекистанның құллық боржын еріне етірелері университетлері оқу ермегі. Qanun qorayıcı orqolların yedi cinayet sudi derini o hatırını işlemek isleyenlere yörüte yenilikler veriliyor. 18 yaşlı Daşkent Dokap yören Sıden Cemşit, radyomuzun özü kulluğuyla sövbetleşlikte üniversite tamamlarına sonra koşun kulluğuna içeğine itti.
Ne başım, borç kereydi, patom panadı bir çıvayını bile tam...
Kulluk esten kovu olacak. Sebep geleceğim için bana kulluk edenliğim hakkında şahadet name gerek. Şeyli dokumentim olan yerdeyinle iş tapmakta az kıyınçılığa duş gelerin. Şunun için kulluğa gitmeyi planlaştırdım deyip Cemşid aytar.
Kere değişken için boraman.
Tecrübistan'ın harbi resmileri komşularınakı Özbekistan'ın tecrübesinden peydalanıp koşun hatarınakı şeritleri östürmek uğruna hareket etkiler deyip Tecrübistanlı Mayor Hoşdelova aitler.
Kardeşim Akmurat Gürgenliğini dinlediniz. Şu gün halkarı Moğollimler günü belleniyor. Bu sene 1994 yıldan beri bellenip geliniyor. Türkmenistan'da Moğollimlerin durmuş sosyal şeritleri, bilim vermekte onların rolü vardı. Kardeşim Nazar Hudayverdi, Aşgabatlı jurnalist Aşuroğlu Bayriyev bilen söhbetteşlik geçiriptir. Gelin şol söhbetteşliği bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'da Moğollimlerin odal sosyal yağdayından başladı.
Sonku devirlerde bir nemi aylık kullukları oğrunlu, iş yükleri önkü karanda temel dilli ve karşılık yıllarına mektep okuyucularını, mugullimleri, öğrencileri bir topar davaralı bayramçılık çarelerine çekeyen mozular demek mugullimin vakti katı ağız galiye öz sünni işlemeye gelecek ki sapaklara tayarlanmaya. Ve şu yağdaylar bir nemi herhalde yenileşti.
Cemgeçilik, köpçülük, hem siyasi çareleri, okusular bile bilelik de Moğollumların çekilişi, oğu kızılığı işlerine çekilişi ne ahili?
Herhalde şu siyasi cemgeçilik çarelerine onların çekilişi önküsünün has, giyin olması kendel. Yönü oğu kızılığı işlerine çekilişi, bilişimiz yani şu oğuçu meydallarını, kallı meydallarını, referansçılık meydallarını onların sonku doğurdu. Görmek, olanak değmek mümkün. Yani şu bir vaktin özünde şeyli yağdaylara yol verilen yerler, velayetler, itiraplar bağır deyip ilalasında gururunu diyorlar. O köklen yerli hakimiyetlerin inisiyatifi esasında amalı aşırlayan bolmağı mümkün. Ayrımcılık çarelerinin planı metbuatlı çap ediliye olin. Görsen her gün bir neçe çare var. Şunların ehliyetini de Moğollimler, okuçular çekiliye, katlaştırılıyor.
Moğollimçılık kıyarını hazırki Türkmen cemiyetinde karayışlar nehil?
Karayışlılık yıllarında Moğollimin avrayı bir mertebesi pehe düştüm kıyar diyen. Olanlar Moğollim has formatlanıyordu, işlenilen kıyardı. Hazırki o hatta çok illi karayış Moğollim'e olan format ünküsiyali değil. Hatta Moğollimlerle okuçuların eletelerin arasında düşüşmedikler köp bolya, okuçular, muallimleri eğsirmeyen vaatlarım köp. Ödüm yine bir göze iyileyen alamet olum şu sonki yıllarda erkek muallimlerin yok diğerlidir ya da cüda ağırlığıdır.
Onun sebebi ne emedeka?
Birinciden aşol 25 yıl işleyen muallimlerin köpesi muallimçilik kârından işinden el çektiler. İkinci bir sebebim muallimin avrayının mertebesinin belli bir derecede aşağı kaçmağı tevap bulunmalı. O zaman ne mi? Aylık kulluk meselesinde de Moğollim başka uğurlardaki adamlardan ve den duşlarından ağız kazandılar. Maşalani Moğollim olup eklemek kıyılaştı.
Şimdi oku programmalarının araştırılık yıllarına düyüplü özü gördülmeyi, onu halkın, okuçuyunun, en atağının, Moğollumun özünün istemeyen derslerinin ne ruhname yali, planinin talimatı yali, sapakların giyirdilmeyi, şu kerden daşlaşmağa sebep olabilir mi?
Ovo bi şu muallimlerin öz kârlarının daşlaşmağına, umuman bir kâre yaşların, erkek kişilerin gelmeyeni pesot olayan zatların esas sebebi devletin, devlet yolbaşçılarının ayrıtıyla mene taparmat niyazsın muallimlere olan karayışı olayı. Olorun cennetteki rolunu kim baka kararlı. Üstesine de mektepte hakikati aydıp olmadı.
Azarul'un ne edilişi var? Muğullumlar kadırlarını tayyarlamak meselesi ne ahil Türkmenistan'da?
Biz esasen Türkmen Devlet Üniversitesi'nde Dünya Dilleri İnstitutu'nda Çerçeğun Seydat'ındaki Pedagog Muğullumçılık İnstitutu'nda yine de 3 tane pedagog Şişe'de Muğullumçılık Mektebi'ne tayarlanılıyor. Hedir bilişime yali studentlerin sani katı ağdallı. Muğullumlarım şu an yeterli tayarlanıyandır deyip aydıp bilecek değil.
Sağ olun hazır olu. Tövbetteşli uçin.
Hormatlı dinleyiciler, siz kardeşim Nazar Hudayberdi'nin jurnalist Aşırgıl Bayrif bilen geçiren söhbetteşligini dinlediniz. Türkmenistan'da Türkmenabat Atamrat demir yolunun ulunmağı berilenine 10 yıl doldu. Bu demir yolunun işlep başlamağı bilen Qarağım çölünün içinde bir neçe demir yol vağdarları qurulubdur. Türkmenabat Atamrat demir yolu dinge yoluqçılar üçün amatlı bolman, eysem yük otlular arqalı, xal qocalıq yüklerinin de daşalyandığı aydılyar. Türkmenabat Atamrat demir yolunun Türkmenistan üçün yeni de nəxil əhəmiyyəti var. Xabarçımız Osman Xalıyev.
Uzunluğu 210 kilometr olan bu yolun uğrunda Qarağımın içinde demir yol vağdarlarının Bersi kuruldu. Kadalı katnaptıran Aşkavat Kerki yolcu otlusuyla her yıl yolcuların 110 resmimisi yük otluları bilen olsa halk hocalık yüklerinin yarım milyon tonuna kolayı taşalıyor. Kerki Kerkiçi demir yol köprüsünün kurulup ulanmağa verilmesi bu yolun ehliyetini has hem arttırdı. Ozanlar sağ kenardaki esası demir yol stansiyası olan Ağmıderya stansiyasına Çerçeve'den yük getirmek için 400 kilometre yol geçiren olsa hazır ol 225 kilometre çenlik reis kaldı. Terki şehrinin esirde adına etmezliğimizi hayç eden 73 yaşlı bir yaşlısı bu yolun ve taze kurulan köprünün ehliyeti var arada şeyle gözünü verdi. Çerçeve Terki demir yolu kurulmazdan azal. Terki'den Çerçeve ondan anırız payitaht Aşkavadı var girmek görgü varını görkez yerdi. Yük taşımak has da kıyımdı. Çünkü ozanlar yüklerin ağramlı böreği. Ama derya arkalı gemilerin üstüyle taşılan olsa son deryanın suunun azalmağı zararlı. Su arkalı katına ofen kesilipti. Şeyle olan son çerçe terki demir yolunu kurmak zorunluluğu yüze çıktı. Yine indi 10 yıl veri bu yol adımlara hızma dediğer. Kerki, Aşkavat aralığına yolakçı otlusu her gün katınak dur. Yakın günlerde ol otlinin yolunun yine de uzalıp Kerkiçi, Ağmıderya, Köytemdağ, Mukri, Kelif stansiyalarından otlanmayan yolakçıların hiç yerde otludan düşmen. Velayet merkezine payitaht Aşkavada kendini barıp bilecekti günaydı yerler deyip söhbetteşiniz. Kerki, Kerkiçi köprüsünün yük otlularının katına başlandığını buluşla sözü yeni şeyle devam ettirdi. İlkinci otlular sağ kenardan çet kenara valla yüklü geçiptir. Bu olsa taze kurulan demir yol köprüsünün bereket köprüsü bozacaklığının simbolik alamasıdır. İndi çet kenardan sağ kenara ulu meçberde kuruluşuk yükleri taze kurulacak terhanalar için zerur teknika ve incamlar taşımadan sağ kenarda taze verilen devlet etrafı adamların arasındaki işsizliğin bilmeme azalmağına kömek etti. Taze kuruluşukların başlanmağı ol problemaların aradan ayrılmağına has da çalışlandırar. Bir kekili söhbetteşimiz sözünün sonunda etti.
Habarçıyımız Osman Halıyev'i dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip kutaryarız. On tayyarlap diqqatyňyza yetiren Maysa, programma redaktorlygy eden Quwunç Keri, ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.